Bergprekenen, det er verdens mest berømte preken, uten tvil. Både i og utenfor kirken så har bergpreken hatt veldig stor innflytelse. Men hva er bergpreken? For det første er det å observere at den å finne i Matteus evangeliet, kapittel 5-7. Det er den første av totalt fem store taler som Matteus har i sitt evangelium. Og av disse fem så er bergpreken den første, og uten tvil den mest kjente av disse fem. Det kan være nyttig å lese den sammenhengen som bergpreken er skrevet i. Og da står det i Matteus evangeliet kapittel 4, vers 23, til kapittel 5, vers 3. Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. Ryktet om ham kom ut over hele Syria, og de førte til ham alle som hadde ondt, og som led av forskjellige sykdommer og plager, både besatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem. Og store folkemengder fulgte ham, fra Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea og bygdene på andre siden av Jordan. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene hans kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa, «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.» Vi hører her at Matteus sammenfatter Jesu undervisning med at han forkynte evangeliet om riket. Riket, det er her det samme som himlenes rike, som den står i den første saligprisningen, og som i Bibel 2011 er oversatt med himmelrike i ett ord. I Markus evangeliet og Lukas evangeliet så brukes heller begrepet Guds rike. Grunnen til at Matteus skriver om og har himmelrike i stedet for Guds rike, det er trolig at jødene på denne tiden, de nølte med å uttale Guds navn. Det var nesten for hellig til å bruke. Derfor brukte man omskrivninger og talte om himmelrike i stedet for Guds rike. Det er viktig å være klar over at himmelrike ikke er det samme som himmelen, tenkt som Guds bolig eller frelsens sted. Men det er en betegnelse som peker tilbake på profetier om den lovede frelserkongen og hans rike. For eksempel hos profeten Daniel i kapittel 7, vers 13-14. Der står det, «Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se, en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager, og ble ført fram til ham. Og det ble gitt ham herredømme og ære og rike, så at alle folk etter og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Rike og kongen, de hører altså sammen. Og vi hører her Daniel profetere om en kommende frelserkonge som skal komme, og hans rike skal aldri gå til grunne. Så da Jesus forkynte at himlenes rike var kommet nær, forkynte han at Messias var kommet for å oppfylle løftene som var gitt i det gamle testamentet. Jesus er kong Messias. Jesus er kongen. Himmelriket er på samme tid både Guds rike og sønnens rike. Som vi ser, vakte Jesu forkynnelse og hans helbredelser og under stor oppsikt. Folk kom langveis fra for å høre han forkynne evangeliet om riket og bli helbredet av sykdommer og plager. Da det Matteus skriver at Jesus, når han ser folkemengden, trekker seg opp i fjellet sammen med disiplene. Det forutsettes også at folket var til stede. Det ser vi i slutten av bergpreken. Så disiplene satt nok nærmest, og så folket litt lenger unna. Og der på fjellet holder han bergpreken. Der forkynner han evangeliet om riket. Bergprekenen altså å forstå som en del av Jesu forkynnelse av Guds rike eller himmelrike. Men hva inneholder bergprekenen? Ganske mye. Gjennom tre innholdsmettede kapitler underviser Jesus om mange sider ved å være hans disippel. Bergprekenen innledes med saligprisningene, der Jesus priser disiplene salig ut fra ulike synsvinkler. Etter saligprisningene lærer han at disiplene er jordens salt og verdens lys, et vitnesbyrd for verden. Etter det underviser han om sitt eget forhold til loven, og at han er kommet for å oppfylle, ikke oppheve, loven og profetene, det vil si det gamle testamentet. Han opptrer der som den store lovfortolker, som utlegger Guds lov etter sin egentlige mening, og avviser samtidens jødiske og rabbinske fortolkninger, som ofte var veldig feilaktige. Videre lærer han om rett almisse, bønn og faste, og advarer mot å praktisere dette for å imponere mennesker på en hyklerisk måte. Han gir oss bønnen Fader vår i bergprekene. Videre advarer han mot dømmesyke og oppmuntrer til å be. Og han forkynner om livets to utganger. Ikke alle kommer inn i himmelriket. Og han advarer mot falske profeter. Denne listen er ikke fullstendig. Det sier seg selv at vi ikke kan gå inn på alt dette i kveld. Vi må gjøre et utvalg. Og jeg gjør et utvalg basert på noe som kan være til hjelp for å forstå bergprekenen. Og viktige vers for å forstå bergprekenen, det er saligprisningene i begynnelsen av talen. Og derfor leser vi nå disse. Kapittel 5, vers 1-12. Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene hans kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa, «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de nedbøyde, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled dere og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfølgte de profetene før dere. Bergprekenen innledes altså med en rekke forskjellige saligprisninger. Navnet er opplagt. Alle utsagnene innledes med proklamasjonen «Salige er de». Ordet salig, det oversetter det greske ordet makarios. Dette er en gratulasjonsformel, kjent fra det gamle testamentet, med betydning som lykksalig. Den gratulerer et menneske med et lykke i nåtid eller fremtid. Ja, den uttrykker Guds egen velsignelse. Saligprisningene må ikke leses slik at de er rettet til hver sine grupper, med forskjellige typer løfter til hver av dem, slik at de som er rene av hjerte, de skal se Gud, og de som stifter fred, de skal kalles Guds barn. Man må ikke lese det på den måten, som det var til forskjellige grupper, med forskjellige velsignelser til hver av de. Saligprisningene de utgjør en enhet, og de er alle rettet til den samme gruppe, Jesu disipler, dem som har tatt imot Jesus. Disse beskrives så fra ulike sider. Vi skal merke oss noen av beskrivelsene som brukes. Det males ikke et bilde av en vellykket elite eller av selvhjulpende og sterke mennesker i denne verden. For det brukes ord som fattig i ånden, sørgende og til og med forfulgte. Men la oss se nærmere på noen av saligprisningene i detalj. Den første saligprisningen lyder: Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Det her ikke tenkt på materiell fattigdom, men på fattigdom overfor Gud. Den fattige i ånden er avhengig av Herren. Dette kan best illustreres med et eksempel, hentet fra det gamle testamentet. David, han var på mange år forfulgt av kong Saul. Enda han hadde Herrens eget løfte på at han skulle bli konge i Israel. Han led under frykt, forfølgelse, ensomhet og usikkerhet i ørkenen. Han led også under sin egen synd, og dette gjorde byrden enda tyngre. Derfor ber han i salme 40 på denne måten. Dette er salme 40, vers 13-18. For trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg, så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. La det behage deg, Herre, og fri meg ut. Herre, skynd deg og hjelpe meg. La alle dem som står med etter livet og vil rive det bort, bli til skam og spott. La dem som ønsker ulykke over meg, vike tilbake og bli til skamme. La dem som sier til meg, ha, ha, bli forferdet på grunn av sin egen skam. La alle dem som søker deg, fryde og glede seg i deg. La dem som elsker din frelse alltid si, høylovet være Herren. Jeg er elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og frelser, min Gud, dryg ikke. I sin nød har David bare en han kan vende seg til, Herren. Han har havnet i en situasjon der bare Herren kan hjelpe. Bare der er det frelse fra fiendene. Bare der er det tilgivelse for syndene som nøden gjør verre. Og der er det fellesskap selv i ensomhet. David er fattig i ånden. Han er avhengig av Herren. Det er klart at det bare er troen som kan rope på Herren på denne måten. Fattig i ånden er et uttrykk for tillit til Herren. Derfor sier David i den samme salmen: Salig er den mannen som setter sin lit til Herren. Slik er David et troens forbilde for oss. Jesus tilsier himlenes rike til de fattige i ånden. De fattige i ånden er velsignet, for de har del i himmelriket, og derfor har de del i frelsen. Den neste saligprisningen lyder: Salige er de som sørger, for de skal trøstes. De sørger, både over ondskapen i verden og ondskapen i dem selv. Helt siden Adam falt i synd, har synden og døden vært virksomme realiteter blant alle mennesker. Derfor møter vi stadig sorger her i livet. Sorg over synd i våre liv, som av og til kan ødelegge ganske mye for oss selv. Sorg over død av nære venner eller familie. Jesus lover her: De skal trøstes. Da kan man spørre: av hvem og når? For å svare på det, må vi igjen gå tilbake til det gamle testamentet. En profeti om Messias i Jesaja 61, vers 1-3. Herren, Herrens ånd, er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år for Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledesolje i stedet for sorg, lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. Av dette ser vi klart. Det er Jesus, Messias, selv som skal trøste de sørgende. Det er han som oppfyller denne saligprisningen. Dette gjør han gjennom å forkynne et godt budskap for de fattige, evangeliet om ham selv. Han gir håp til dem som har mistet alt håp. Han gir syndenes forlatelse til dem som har gitt opp i skam over sin egen synd. Denne trøsten gir han allerede nå gjennom evangeliet. Men etter Jesu gjenkomst skal himmelriket nå sitt mål. Da er ikke lenger himmelriket skjult i verden slik det er nå, men skal åpenbares i herlighet. Da skal Herren tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer, som det står i Johannes' åpenbaring. I de to første saligprisningene, som vi nå har betraktet, blir himmelriket gitt som en ufortjent gave til fattige og sørgende. Disse to saligprisningene er først og fremst evangelium. Det er viktig at dette får være utgangspunktet for den senere undervisningen Jesus gir i bergprekenen. For eksempel de følgende saligprisningene. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Disse saligprisningene har unektelig et formanende preg. De viser oss det liv Jesus vil at vi skal leve. De er sterke oppfordringer til å leve etter Guds vilje. Forståelsen av Jesus' sterke undervisning av Guds lov i bergprekenen kalles gjerne i faglitteraturen for bergprekenens problem. Det er viktig å bemerke at disse saligprisningene er undervisning om troens frukter i en Jesu disippel. Det er de fattige i ånden som har tatt imot Jesus i tro som kan bære disse frukter når de lever sammen med Jesus. Det er fordi de er tilsagt himmelriket ufortjent at de lever som Jesu disipler i samsvar med Jesu undervisning i bergprekenen og andre steder. For å gjøre dette enda klarere vil jeg minne dere om hva som ligger i kristen dåp. Paulus underviser om dåpen i Romerbrevet kapittel 6 vers 3-4. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Ved dåpen er vi altså begravet med Jesus og reist opp til et nytt liv sammen med Jesus. Slik Jesus er reist opp fra de døde, slik blir også vi reist opp fra åndelig død til nytt liv sammen med Jesus. Det nye livet er derfor ikke noe en kan leve ut ifra naturlige forutsetninger. Men det må virkes i oss gjennom livet sammen med Jesus, som blir gitt oss i dåpen. Da blir det nye livet, og de gode gjerninger etter bergprekenen, eller Guds lov for øvrig, frykter av den hellige ånd. Nå kan man innvende mot dette, at Jesus enda ikke hadde innstiftet den kristne dåp da han holdt bergprekenen. Det er sant. Men han ga ikke bergprekenen bare for dem han talte med den gang. For i misjonsbefalingen sier han: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen, Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Jesus befaler altså apostlene å lære dem som døpes å holde alt det han har befalt dem. Dette er en referanse til den undervisning han ga disiplene mens han enda vandret på jorden. Og det er klart at det vil inkludere bergprekenen. Derfor er dåpen utgangspunktet for det nye livet, og grunnlaget for at livet etter Guds lov, inkludert Jesu undervisning i bergprekenen. Men hva hvis bergprekenen dømmer meg for mine synder? Det er bare ett svar på det spørsmålet som holder vann. Og det står i Matteus evangeliet kapittel 20, vers 28. Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepenge i mange sted. Jesus stedfortredende død for mine synder er det eneste som kan fri meg fra skylden jeg pådrar meg etter brudd på Guds lov. Jesus er kongen i himmelriket, men han er kongen som elsket sine undersåtter og døde for dem. Sannelig, en slik konge vil hans folk gjerne følge. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.